Imos seguir de seguido ao mar, imos falar do conflicto do cerco, un conflicto que non se dá por concluído, pero sí hai cambios. Onte dabas a coñecer que finalmente o cerco vai levantar a esa acampada que mantiñan dende hai tres meses en San Caetano e que regresarán ao mar o vindeiro 25 de xaneiro, é dicir, o vindeiro luns. Para falarnos desta decisión, para falarnos de como evolucionou o conflicto durante estes tres duros meses de movilizacións, temos con nós ao representante de Acerga en Pontevedra, a José Saavedra. Bos días.
Hola, buenos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. O dito, finalmente, onte decidíase, ademais penso que nunha asemblea moi moi axustada, levantar esa movilización, levantar esa acampada que mantiñades dende hai tres meses en Santiago, non?
Sí, así mesmo foi unha votación moi axustada, porque necesita para ir para o mar, ten que ir para o mar, que están pagando créditos, o que está... que non resiste máis, ten que ir para o mar. E os que poden aguantar, queren aguantar, queren sacar algo máis desta loita que, bueno, non deu todo o fruto que nos queríamos. Foi unha loita intensa, pasámolo mal, ainda hoxe estamos no campamento, foi unha loita moi, 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 moi sufrida, e, bueno, non podemos aguantar máis. Non, a xente dice que ten que ir para o mar, houve unha votación, ganou a maioría moi asustada, houve moitas abstencións porque non querían poñerse a mal cos compañeiros, porque se dicía que quería ir para o mar malo, se dicía que non malo para outro, pero bueno, a decisión foi de ir lunes para o mar, o domingo vamos a levantar o campamento, vamos a facer un acto ali no campamento, bueno, a ver se podemos ali agradecer a todo o mundo, públicamente, aos veciños, a alcaldía de Santiago, que nos apoyou, bueno, a todos aqueles que nos apoyaron, faremos ali un acto, levantaremos o campamento, bueno, a ver si seguiremos coa negociación, a ver se temos que volver o próximo ano, para a próxima temporada, somos capaces de aguantar coa cuota que temos, pues somos, xa te digo, ayer tuvemos unha reunión moi intensa, o sábado tuvemos outra directiva moi intensa, para tratar de poñer unhos cupos diarios, a ver, somos capaces de resistir todo o ano, a ver.
Saavedra, o que está claro, como dicías, que foron tres meses duros, tres meses de amarre, tres meses de movilización, tres meses de campamento contra vento e marea, e nunca mellor dito. O certo é que vos a petición era clara, un reparto xusto, que para vos pasa porque se xa liñal, é dicir, por barco e por tripulante. Non se logrou ese reparto que vos demandabades.
No, eso non... Non parece ser que o goberno ahora... Hai dous anos, levamos dous anos luchando con isto. Non quixeron facer nada, nin tuveron a vontade de facer nada. E agora dicenos que, como están en goberno en funcións, que non poden facer nada tampouco. O sea, que non queren facer nada. Está claro que non están por a labor. Nos explicamos por activa, por pasiva, o que vai pasar coa flota, porque nos estamos detectando ahora en Acerga que os barcos que máis teñen queren marchar, porque levan dous anos aguantando aí, aguantando a todos, non pode ser, o sea, non vai chegar o momento que cando esos barcos empecen a marchar vamos a ter un problema grave, 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 que hai moitos barcos aquí, o 80% da flota non ten cuota para andar ni siquiera un mes. Se están andando agora gracias aos compañeros que son solidarios. Uh-huh. Claro, ao non conseguir que Madrid cambie o reparto, porque a outras comunidades non lle interesa, porque, por exemplo, o País Vasco, non estou falando con representantes do País Vasco, non queren cambiar o reparto, non é polo tema do xerelo, sino porque van a repartir o tema do bonito, e a eles lle convén ter o 70-30 que prevalezcan os históricos, senón estes barcos que toda a vida pescaran coa caña o bonito métense de outras artes, eleva lle bonito, a mí interesa, entonces non hai maneira de cambiar o reparto. Nos últimamente se pedíamos a conselleira que unificara Galicia, non? Porque Galicia ten unha cuota bastante... Home, non é que chegue, non é unha cuota suficiente, pero é unha cuota bastante importante, que se unificara Galicia e fixéramos un reparto por tripulante en Galicia, pois seguro que estaríamos un pouco máis... mellor. Uh-huh. O sea, hai máis cuota. En Galicia date conta que hai 15 barcos aí que teñen a maioría da cuota. Ten tantos barcos como... Hai 15 barcos aí en Aguiño que teñen tanta cuota como ten por 120 da Serga. Entendes? Entón, se esos barcos se unirán a nós, repartíamos como facíamos antes, un saco común, controlando mes a mes, o sea, non tiña por que haber problema ningún. Poñemos, soltamos toda a cuota, poñemos por mes uns kilos para cada mes, se se agota o día 20, cerramos a pesquería o día 20. Ao día 1 empezamos outra vez a traballar. A esa especie, vamos, cerraría o surelo. Pero non queren, a Xunta non a señora consellera non pon da súa man, o pouquinho que puxo, que nos puxo encima da mesa cando nos soltou, pois está visto que o que dice ela faise. Porque tuvo unha reunión con nós, máis cos de unha xerga, máis cos cerqueiros gallegos, e o que propuso aí encima da mesa, pois avante vai. Propuso poñer un suelo mínimo para os barcos que non tiña nada, que non sabíamos o propuesto, claro, como ultimátum xa, o sea, hai que facer algo, temos que dar algo esta xente. Propuxamos iso, ela propuso, parece ser que vai avante, non o temos confirmado, pero, bueno, as directrices parece que vai avante, entón agora un barco, xa non habrá un barco de cuota cero, xa o mínimo que pode ter un barco máis pequeniño de aquí de arriba son 10.000 kilos para todo ano, cando ahora temos barcos de cero, barcos de 174 kilos, barcos de 2.000 kilos, de 3, ahora o mínimo terá 10.000, depois vai en función das tarxetas que teña o barco, pois terá desde 10 hasta 50. Hai barcos que teñen os máis grandes, un barco dos máis grandes, pois terá un solo mínimo de 40 GTs, o sea, de 40 TRBs, o sea, bueno, estou me equivocando, de 40 toneladas de surel po ano. En función do tamaño do barco.
Isto sería o único que cambiou en todos estes meses?
Sí, en todos os tres meses, o único que vai cambiar, que temos pensado que cambie, é iso, non? O único que nos sacamos de limpio, vamos, por decir, desta lucha tan intensa, porque o reparto sigue igual por históricos, o único que sacamos é iso. E despois, hai outra propuesta en Madrid, que, como ben sabedes, vamos a ver, a cota está repartida por asociacións ou por barcos, non? Por individuales. O que escolle individual é individual, o que escolle unirse a unha asociación, gestionarse en conjunto. Se esa asociación consume máis surelo do que ten asignado ese ano, pois o ano seguinte descontase da cuota que lle toca, non?
Uh-huh.
O sobrepasamento. Entón, ese sobrepasamento despois repártese entre toda Cantábrica e Noroeste. Entón, o único que tamén conseguiu, o que se conseguiu a petición do señor Maneiro en Madrid, foi que se condenara esa sanción, non? Que lle teñen que meter a Serga polo sobrepasamento de 17% do ano pasado.
Uh-huh.
Sabes que cando non chegou o cerealo, pois non sabíamos que estábamos no límite, Madrid non mandaba a cierre, aguantou un poquinho máis, e ao final mandou o cierre, cando mandou o cierre, estábamos pasados o 17%. Vamos, a veces nos perdonan a deuda a nos, mas a unha asociación de Cantabria que tamén se pasou.
Saavedra, o feito de que volvades ao mar sin ter pues acadado ese objetivo de un reparto por tripulante e barco, supón unha derrota. Como se vive?
Vamos a ver, para mí personalmente, vamos a ver, é unha derrota. A derrota no sentido de que non alcanzamos o objetivo que nos queríamos. Pero bueno, a loita está aí, seguiremos luchando, non vamos a cesar, senón seguiremos nos tribunales Sabemos que Asturias se ha ganado 3 juicios por isto, teino recurrido, noso está aí, non sale, non sabemos por qué. Igual cambiamos de abogados ahora, a ver si forma de presión, que non seguiremos nos tribunales, non nos vamos a parar, non sabemos que isto que é unha derrota, que é unha injusticia que nos están a facer. Sabemos por activa e por pasiva que a maioría dos barcos van cair e non podemos permitir isto. Nos vamos vamos a ver, agora temos que ir para o mar porque non temos máis solución. A xente está agobiada, moita xente que está con creitos, hai barcos que ainda acabaron de facerse novos de paquete agora que estaban en astilleros, parados, cando veu este problema, a xente tivo que acabar de facelo, están con créditos, teñen que traballar, non temos máis solución. Uh-huh. Non podemos aguantar máis a xente aquí, foron 3 meses aí intensos, sabes que un barco destes, parado todos os días e ahora tamén temos o problema de que en Coruña moitos barcos acabaron o ERE. Tenían un ERE feito, e o ERE acabouse ya un de enero, porque fixeron o ERE por falta de cuota, pero claro, ti ben sabes que a empezar o ano novo empezan as cuotas novas. Entón, ahora só non poden facer ERE. Están, levan 20 días sin cobrar, algúns ainda non cobraron ni un duro do ERE, e bueno, non é un conflicto grande, e ahora a xente non pode... A ventaja que ten a administración sobre nós é que temos que traballar.
Antes facía referencia que hai un goberno en funcións. O certo é que en medio de todo este proceso houve unhas eleccións xerais, estamos pendentes de que se forme goberno. Pensades que poida haber maior sensibilidade cun goberno que saia desas negociacións que se están a levar a cabo?
Bueno, nos temos falado con a maioría dos partidos políticos. Todos os partidos políticos están a noso favor, menos o que están a poder. Pensamos que a nosa única salida disto é que cambie o gobierno. Pensamos. Nos ahora mismo pensamos porque é o que nos queda que pensar. O sea, non, con este non podemos. Luchamos co señor Hermida canto podemos, digamos, por activa e por pasiva, todo como nos pensábamos, como se podía facer, como se podía repartir, como nos creíamos que sería mellor, nunha maneira. Nos pensamos que unha das grandes culpables deste conflito é a nosa consellería. Vamos, nosa consellería, temos claro que non se puso do lado dos que máis perjudicados salían, pois eso do lado dos poucos que salieron beneficiados. Todos sabemos como se fixe este reparto, non? Este reparto ao cerco repártense dúas especies das máis importantes. De 4 ou 5 especies importantes que ten o cerco para pescar, repártense dúas. O xurel e a cabala. Entón, a nós aquí nesta zona do sur, principalmente, nos afecta moito, porque nós temos moitos históricos de sardiña, moitos históricos de sardiña, pero aquí só se reparta o xurel e a cabala. A sardiña non se reparte, porque a nós se nos reparten a sardiña, pois bueno, pois no inverno non podíamos coller o xurel porque temos pouca cuota, pero no verano, cando a sardiña vale pa parrilla e vai cara, podíamos collerla, entón os beneficios verían por outro lado. Pero aquí non, aquí a señora conselleira reparten, está de acuerdo que se reparta o xurel e a cabala, e a sardiña non, estes barcos que históricamente teñen un montón de kilos de sardiña, pero que ahora está a sardiña como está, pois toda a sardiña, que incluso o CIS propuso coller solo 1.800 toneladas para todo ano, para toda a Península Ibérica, imagínate como está toda a sardiña. Uh-huh. E agora temos unhas cuotas que ainda non van vir, pero supoñemos que sean similares ao ano pasado. Falaban de 14.000 toneladas, o ano pasado foron 19.000 para toda a Península Ibérica. O sea, colleremos aquí en Galicia 400 toneladas ao mes máximo. Uh-huh. Galicia no, Cantábrica noroeste. Imagínate o tío que lleva a tocar un barco cada semana ou cada día, nada. Entonces, esta xente ahora o que pon é na ruína a xente que non ten históricos porque non necesitou andar ao xerealo anos atrás, porque uh-huh. se defendía o seu barco outra especie. Vamos a ver, non pode ser. Esto reparten susto. Despois premian a xente que máis pescou, o que fixo máis pesca insostenible no mar. Os que fixeron sobrepesca no País Vasco, en aguas interiores do País Vasco, fixese sobrepescas que estamos embultados por a Unión Europea por culpa da sobrepesca que fixeron aí en esas aguas, e a sanción estamos la pagando todos. E, sin embargo, a eles, esa sobrepesca vale de prehistóricos. É que é inconcebible o reparto que, como fixeron, e os datos como os colleron. É que é increíble, que non pode ser.
Pois unha caixa que leva desposto sobre a mesa durante estes tres meses, durante os últimos anos, polo de agora, non obtivo unha resposta positiva ás vosas demandas. Veremos como evoluciona pois esta petición. O dito, levantades o campamento e o luns, regresades ao mar. Esperemos que sexa con boas capturas e con boa sorte, non?
Bueno, o sea, o peixe está aí, non sabemos que está aí. Temos a costa chea de chicharro. Está pretórica, nunca houve tanto, porque levamos anos e anos cuidándoa. A pesca está aí. O problema da pesca é traela, entendes? O sea, a pesca, un día ou outro vais a pescar. O sea, o mar non é unha finca que están ali plantadas as hortalizas, pero os barcos que empezaron agora, que son que van por individual, pues están pescando. O sea, o problema é poder traer o peixe. O peixe ten precio. Aquí o único que falta é poder traer o peixe para a terra. Ahora mismo non hai volta de folla.
Saavedra, moitísimas grazas por atendernos durante estes tres meses e por atendernos tamén na xornada de hoxe. Moitas grazas.
Vale, venga. Saludo a todos e gracias a ciudadanía por apoyarnos. Temos moitos mensajes de ánimo e gracias a todos. E a vosos medios que nos axudaste tamén esta loita, que non fostes moitos, a verdad. Gracias.
Grazas a ti, un saúdo.